Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрій Дракохруст, а так само наші сьогоднішні гості, політичні оглядальники Радіо «Свобода» Віталь Циганков. Віталь, привітання!
Привітання!
І Валер Карбалевич. Валер, добрий день!
Вітаю!
По-своєму, день, справді, сьогодні добрий. Сьогодні Нобелівський комітет об'ястив про лауреатів Нобелівської премії миру за гэты год. І одним з цих лауреатів став білоруський правооборонця, білоруський політв'язень Алесь Беляцький. Окрім того, премію отримали російський центр «Меморіал» і український центр громадянських свобод. Віталь, як ви міркуєте, яке значення для Білорусі буде мати гэтая узнагорода, гэтае угонарування політв'язня і правооборонця?
Я думаю, значение гэта тяжко переоценить, гэта вельми важно, гэта вельми істота. Видите себе, зараз мільйони людей во всім світі читають гэтые новини, а все-таки гэта такая сусветная новина, якая притягивая увагу нават самых неполитизованных людей. И они доведываются, что лауреат Нобелевской премии зараз находится за кратами. Чому? За что? Что это за режим пануе в этой краине, у Беларуси? Я не задаюсь этим питанием. И увага до Беларуси подвышается зараз, ну, просто до максимального взровню. Вся пресса напиша про Нобелевского лауреата, який зараз політично зняволені, які знаходяться за кратами. І, окремя іншого, досилається такі, ну, виразний меседж, що навіть під час війни правооборонча тематика, правы чалавека не павінны адсоўвацца ў бок. У всякім разе Нобелеўскі камітэт сваім рашэннем выставляе гэтую тэму зноў на пік, на самае галоўнае, так сказаць, інфармацыйную павестку дня, і адпаведна разам з ёй і Беларусь зноў, у всякім разе на пэўны час, не будзем перабольшваць, но на некалькі дзён, тыдняў зноў становіцца ў цэнтры ўвагі, паколькі ясна, што все гэтыя артыкулы будуць апісваць сітуацыю ў Беларусі. Ну, а мы нагадаем, напэўна, нашым слухачам, што сапраўды з 14 ліпеня 21 года Алесь Беляцкі знаходзіцца пад вартай, тады ён быў затрыманы ў межах крымінальнай справы супраць праваабаронцаў «Весны», таксама па ёй праходзіць Валентин Стефанович і Владимир Лапкович і іншыя вясноўцы. І вот суду дасюль не было, ўжо суды разглядалі скаргу Алеся Беляцкага на падаўжэнне тэрміну заключэння пад варту, як вядома, беларускай рэальнасці адхілілі, і ён працягвае знаходзіцца за кратамі вось ужо больш за год, фактычна 15 месяцаў, яго абвінавачваюць у фінансаванні групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Но трэба разумець, што «Весна» як правабарончая структура дапамагала людзям, якія пацярпелі ад рэпрэсію, і гэта з пункту гледжання цяперашняй улады, гэта вось дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак, і яму пагражае ад 7 да 12 гадоў зняволення. Ну і калі мы ўжо так расказваем пра Алеся, то варта згадаць, што ён ўжо не першы раз знаходзіцца за кратами, и он сидел с 11 по 14 год, и тады был в 14 годе вызвали на поводле амнистии, помилование он не писал принципово поводле амнистии, которая была, ну, на фоне такой либерализации, нормализации относительно Запада.
Шановные глядачи, я хочу вам нагадать, что мы зараз в прямом эфире, так что выказывайте свои меркования, свои оценки сегодняшнего решения на вопрос, как бы у чате нашей гуторки. Я хочу, до речи, нагадать, вот до того, что вы, Виталий, сказали, что есть историчная аналогия, по-своему сумная аналогия, это Нобелевская премия миру за 1935 год. Тогда я отримал немецкий правооборонца, немецкий змагар за мир Карл фон Осетский. И Осетский отримал гэтую премию, сидячи у нацистском концлагере. Вельми такая выразная историчная аналогия. Валер, ведомо, что кандыдатамі, скажем так, намінантамі на гэтую прэмію былі вельмі розныя людзі, дарэчы, от я паглядзеў там і, дарэчы, і Асанж, і Грэта Тунберг, і Владзімір Зяленскі, ну і хіба не лідэрамі у букмекераў былі Святлана Ціхановская і Алексей Навальны, беларуска і расеец. У дадзеным выпадку далі праваабаронцам, але таксама трох краінаў. Трох усходнеславянскіх краінаў, беларус беляцкі, праваабарончы цэнтр украінскі і праваабарончы цэнтр, дарэчы, закрыты, забаронены расійскі мемарыял. Як вы тлумачыце вот для сябе гэтае рашэнне?
Ну, я думаю, што вось фактар вайны Расіі супраць Украіны адыграў сваю ролю ў выбары прэтэндэнтаў на ўганараванне гэтай прэміі. Звярніце ўвагу, лаўрэатамі сталі праваабаронцы трох дзяржаў, якія рэальна ўдзельнічаюць у вайне: Расія, Беларусь, Украіна. Вось, і менавіта праваабаронцы гэтых трох дзяржаў. То бок, ну вось як бы вайна павялічвае ўвагу да гэтых дзяржаў, і вайна павялічвае ўвагу да правоў чалавека, як гэта не парадаксальна гучыць. Ось, і таму менавіта праваабаронцы, не палітыкі, як, скажам, Ціхановская, ці Навальны, ці Зяленскі, а менавіта праваабаронцы. Вось, і ну, гэта лішні раз падкрэслівае, што пытанне прыярытэту правоў чалавека над усімі іншымі правамі, над усімі іншымі, скажам так, ну, катэгорыямі, гэта зараз як бы становіцца вельмі важным, і нобелеўскі лаўрэат якраз падкрэсліў гэтую акалічнасць. Вось. Тут важна зразумець, што цяпер у Расіі і Беларусі дзяржаўныя медыі пачнуць кампанію супраць гэтага Нобелеўскага камітэта, і сітуацыя вяртаецца дзесьці ў савецкія часы. Калі ў савецкія часы трактавалі гэтую сітуацыю, што Нобелеўскі камітэт міру гэта структура захаду ў барацьбе супраць сацыялістычных краін. Ну, вось цяпер будуць трактаваць Нобелеўскі камітэт як структура захаду ў барацьбе супраць Расіі і Беларусі.
Супраць славянства.
Ну, славянства, можа і славянства, да, хаця якраз трём славянскім, прадстаўнікам трох славянскіх дзяржаў якраз і далі, гэтую прэмію.
Віталь, як вы лічыце, як будуць дзейнічаць расійскія, беларускія влады? От я прыгадаў этот кейс Карла Фанасецкага. Тады нацыя спачатку спрабавалі прымусіць яго адмовіцца ад прэміі. Потым заявілі, што, ну, кшталту, он можа паехаць в Осло, калі ласка, пры тым, што он сядзеў у лагеры. Але в Осло яго не адпусцілі, ён быў хворы, яго тады адпусцілі ў шпіталь. Ну, вот вся ласка, на якую Гітлер быў гатовы адносна Нобелеўскага лаўрэата. Як вы думаеце, беларускія ўлады, вот як-то они прарэагуюць на ўганараванне, папросту кажучы, яны вызваляць Беляцкага? Тем более, что, вот я так разумею, что минулым разом, вы, здаецца, говорили, его вызволили по амнистии. Зараз нібыта амнистия, так бы мовить, на поготове, хотя она и затягивается. Вот ваш прогноз.
Я вот, может быть, на диво, ну, скажу, что есть два варианта. Конечно, один наибольший рагодный, что, ну, будет просто, ну, в рамках той политики, которая зараз проводится, тих репрессий, будет просто еще больше, скажем, пропагандистская и риторичная подрихтовка супраць Заходу, которая вот с такими деяниями только подрывая белорусский суверенитет, там, белорусскую и российскую едность и так далее. все гэта будзе, і гэта, ну, даволі прагназальны, скажам, варыянт, і напэўна найбольш верагодны там на 80%. Але я бы не пакідал і 20% на тое, што зараз сапраўды ёсць магчымасць, ну, в рамках тых там міні-гульняў, якія спрабуе афіцыйны менскі рэжым там пачынаць, пакуль не вельмі ўдала з захадам на нешта намікаць. Вот можа быць, вот хаця б такі сімвалічны крок зрабіць, там вызваліць Беляцкага в якой-небудзь форме. Ну, можа, не адразу, бо адразу яны бы то спрымалі як сваю слабасць, а там праз некалькі тыдняў, месяцаў пусціць яго в тое ж самае Осла, атрымаць прэмію, выступіць прамовай. Ну, я паўтаруся, не лічыце, што гэта такі занадта я фантазірую, гэтаму варыянту я бы даў там працэнтаў 20, но мне здаецца, што калі б там засталіся яшчэ нейкія, ну, то, што называецца, трезвамыслячыя людзі, яны б маглі б ухапіцца за эту магчымасць зрабіць такі крок і хоць нейкім чынам, ну, не весці сітуацыю да поўнага проста разрыву з Захадам, да поўнай ваеннай сітуацыі на баку з Расіі, то, чого заклікаюць там ты ж палітолагі Селіцкі і Царык, вось, спыніць гэта ўцягванне, гэты чытанік расійскі, гэтую варонку. І вот магчымасць, скажам, тут, ну што, маўляў, гэта ж Нобелевскі камітэт, Нобелевскі лаўрэат, ну мы ну, так і быць, адпусцім яго, мы ж такія добрыя, в прынцыпе, людзі. Вот такі варыянт.
Я вас перапыню. Вот па аналогіі з той сітуацыяй з Асецкім, тады шмат вядомых уплывовых людзей у свеце звярталіся да Гітлера з просьбай яго вызваліць. Я не выключаю, што і зараз уплывовыя людзі ў свеце, ну, какой-нибудь, я не ведаю, Ілон Маск, напрыклад, які зараз, так бы мовіць, палітычную сферу ўвайшоў, і іншыя. І Лукашэнка можа пайсці насустрач, не?
Ну, паўтаруся так, што гэта быў бы варыянт, ну, для яго і для всіх нас лепшы, але паўтаруся ў тым, што верагоднасць этого дастаткова мінімальная, но і гэта будзе паказчыкам, вот то, што я казаў, ці ёсць яшчэ там нейкія, ну, людзі, якія могуць нешта там раіць, настойваць, раскладваць нейкія варыянты, ці ўсё ўжо ідзе па такой адной проста лініі канфрантацыі, эскалацыі і в адну прарасійскую прорву.
Валер, у мяне да вас пытанне пра магчымы ўплыў угонаравання Беляцкага на, скажам так, беларускі палітычны працэс, грамадска-палітычны працэс. Ну, мы з вами памятаем, што ў 20-м годзе як бы такой агульным месцам, агульнай мантрай было, што ў нас толькі мірны пратэст, толькі мірна, толькі гандыйскім шляхам. Вот, там людзі вставалі на лавачкі здымаючы абутак і гэтак далей. Ну, зараз ідуць як бы розныя працэсы, ёсць людзі, якія прыхільныя таму выбары, ёсць людзі, якія выступаюць за больш рашучыя метады дзеяння. Беляцкі праваабаронцы ніколі, наколькі я памятаю, не былі за немірныя шляхі. Яны заўсёды падкрэслівалі, і нават, вот, скажам, той адбор, каго як бы лічыць палітвязнямі, это доўгая спрэчка, но пазіцыя беларускіх праваабаронцаў, у тым ліку і Беляцкага, заўсёды была, што праваабаронцы – это тыя, хто не ўжывае гвалт. І сам ён не ўжываў гвалт і не заклікаў ніколі да гвалту. І тое, што Нобелеўскую прэмію атрымаў такі чалавек з такімі поглядамі, як гэта можа паўплываць на беларускі грамадска-палітычны працэс? Процесс.
Ну, найперш, я думаю, гэта выкліча яшчэ большы палітычны раскол у беларускім грамадстве. Што тычыцца паводзінаў уладаў, я думаю, што магчыма, не выключаю таго, што Лукашэнка паспрабуе прадаць вызваленне Беляцкага як можна даражэй, патрабуе ад Захаду нейкіх саступак. Змягчэнне санкцый, напрыклад, то бок атрымоўваецца, што цяпер Беляцкі гэта такі тавар, які стаў дарагім, і з гэтым дарагім таварам можна прадаць падаражэй. Ну, вот такі варыянт я не выключаю. Што тычыцца вашага пытання? Так, я думаю, што гэтае рашэнне выкліча новыя спрэчкі ў асяроддзі апанентаў Александра Лукашэнка ў сацыяльных сетках наконт метадаў барацьбы, наконт таго, якім чынам проводзіць далейшую лінію на дэмакратычнае пераўтварэнне ў Беларусі. Вось, таму што дасюль вот майстрым апошніх месяцаў быў на некія больш радыкальныя метады і механізмы барацьбы. Вось, наколькі цяпер гэта паўплывае на прыхільнікаў мірных метадаў. Ну, я думаю, што гэта стане некім дадатковым аргументам дзеля вось гэтых людзей, тым больш, што пакуль вось гэтыя радыкальныя метады ніяк не выліліся ў некую практыку. То бок, у асноўным яны ажыццяўляюцца у выглядзе рыторыкі некай радыкальнай, не больш за тое. Вось, таму я думаю, што гэтае прысуджэнне гэта хутчэй на карысць тых людзей, якія выступаюць за мірныя метады.
Добра, дзякуй вялікі Валер, дзякуй вялікі Віталь. Нагадаю, што з намі былі палітычныя аглядальнікі Радыё Свабода, Валер Карбалевіч і Віталь Цыганкоў. Мы абмяркоўвалі прысуджэнне Нобелеўскай прэміі міру беларускаму праваабаронцу Алесю Беляцкаму. Я звяртаюся да вас, шаноўныя гледачы, з просьбай выказвацца наконт гэтага ўганаравання і наконт тых пытанняў, якія вот мы абмяркоўвалі з Валерам і Віталём, пісаць свае водгукі, свае ацэнкі. Ну а затым, якім будзе рэха гэтай Нобелеўскай прэміі, другой за апошнія вось некалькі гадоў, мінулая была па літаратуры у Светланы Алексіевіч, ну а вот зараз яшчэ адзін лаўрэат Алесь Беляцкі. Затым, якім будзе рэха гэтага Нобелеўскага ўганаравання, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Прысуджэнне Алесю Беляцкаму Нобелеўскай прэміі міру каментуе лаўрэат Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры Святлана Алексіевіч. З ёй гутарыць Юры Дракахруст.
Да, Светлана Александровна, ну так вот, сегодня Нобелевскую премию мира получил Олесь Беляцкий, российский мемориал и украинский правозащитный центр. Как вы оцениваете это решение Нобелевского комитета?
Ну, я очень рада за Алесю Беляцкого, потому что он, я считаю, мифологическая фигура для нашей, для белорусской борьбы. Все, что мы знаем сами о себе во время борьбы, все, что мы знаем о том, что происходит в стране, мы знали благодаря в основном организации «Весна», которой руководит Беляцкий, и тем мужественным ребятам, которые работали там. Вот. И он смог найти такой коллектив единомышленников, и они делали эту большую работу. Я очень рада за Олеся. Что касается всех остальных премий, я тоже за мемориал, который столько сейчас сложностей в его судьбе, и которого так ненавидит русская власть. Это тоже очень важная премия именно сегодня. И то, что делают уже украинские правозащитники, но об этом даже и говорить сложно. Это люди работают в невероятных условиях. Хотя наверняка я знаю по-прежнему вот премиям, вот, например, мы вручали премию имени Ани Политковской, вручали украинской женщине, которая буквально там в подвалах принимала роды в разгромленном Мариуполе, и Ани Ганушкиной. И я слышала от своих друзей украинских, что это неоднозначно воспринимается в их обществе, потому что они не понимают вот это желание поставить и русских барбитов, что ли, другого слова не находится, и украинских, и белорусских на одну доску, что все-таки вот они считают, что русский и белорусский народ виновен в этой борьбе, и их общество молчит, и их общество виновно. Будет очень много разговоров, но я приветствую все эти премии, потому что действительно они говорят о том, что даже вот среди русского и белорусского народа, и пусть это знают украинские друзья, очень много тех, кто ценой жизни, вот как Олесь Беляцкий, он очень болен, и он десятки лет, ну, много лет просидел в тюрьме, которые пытаются что-то делать, которые борются.
Светлана Александровна, а как вы думаете, белорусская власть как отреагирует на эту премию? Они могут освободить хотя бы одного Беляцкого, Нобелевского лауреата?
Ну, я бы думала, что это власти, думаю, что это нужно сделать власти, но не верю, что она это сделает. Не верю. Это надо уважать противника, это надо иметь другое мировоззрение.
А может быть просто хитрым? Может, этого достаточно в этой ситуации?
Ну, да, но как раз хитрости обладает Лукашенко. Но я думаю, он слишком ненавидит тех, кто против него. Он слишком ненавидит сейчас. А то, что Олесь Беляцкий останется в тюрьме, это, конечно, унижает народ. Это унижает всех нас. И власть в том числе.
Светлана Александровна, еще у меня один вопрос о тех спорах, которые идут в Беларуси. Ну, вот в 2020 году, в общем-то, консенсус общества был, что протесты должны быть мирными. Кто-то над этим даже смеялся, что вот белорусы там тапочки снимают, когда становятся на скамейке. А сейчас, в общем, звучат и другие голоса, скажем так, очень мягко. Звучат голоса о том, что надо более решительно действовать, и не только мирно, и не только там цветочками и так далее. Ну вот как раз позиция Олеся всегда была за мирные средства действий, и он сам действовал именно так. Вот на ваш взгляд, то, что был, что премию получили именно правозащитники, а не, скажем, политики, вот какое это будет иметь значение для белорусского, в частности, для белорусского общества?
Ну, я не знаю. Я думаю, что общество останется расколотым по этим, кто готов, как Некрасов говорил, что дело прочно, когда под ним струится кровь, кто как бы будет все-таки за мирный способ. Я могу сказать только себе, что я буду, что я была всегда за против крови, и я остаюсь человеком, который против крови. И мне кажется, наоборот, достоинство нашей революции и ее такой моральный вес в мире именно потому, что ну, никто не брал почту, телеграф, и не было крови. Да и как было пролить эту кровь, когда в каждом подъезде стояла военная техника и весь город был наводнен солдатами? Это было бы еще похуже, чем на площади Тяньаньмэнь, да. Вот. И я думаю, что все-таки это может быть наивно. Это идеализм со стороны Беляцкого, с моей стороны. Такой путь без крови. Но было бы странно, если бы художник призывал крови. Понимаете, вот для меня, как я понимаю. Вот, чтобы говорить о крови, желать. И в то же время мне, конечно, скажут, а каким образом тогда нам победить, каким образом прийти к власти. Вот, вопрос без ответа с моей стороны.
Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Януш Бугайский, старший доследчик у американском аналитическом центре Джеймстаун Фаундейшн.
Мистер Бугайский, широ дякую, что нашли час погуторить. Вітаю, Алексей. Радий бачити і чути вас.
У недавньому артикулі ви писали, що Росія може не пережити катастрофічного рішення Путіна ворватися в Україну. На вашу думку, рішення Путіна об'ясніть мобілізацію, зробить Росію міцнішою, чи наоборот, приспішить її розбурення?
Я думаю, що це паскорить розрив Росії. Менавіта такі слова «розрив Росії» є у назві моєї книги, яка тільки що вийшла у світ. Я дописав її ще до війни, але війна підтвердила все, що я там писав. Я лічу, що війна паскорила процес розпаду, який, на мою думку, ми назираємо в останні роки. І це масова мобілізація, а вона справді масова, хай собі навіть не повна, це знак відчаю. На мою думку, вона приведе до все більших соціальних конфліктів, хаосу, воєнної порази, не кажучи про погоршення економічних проблем, про санкції, про те, що тепер економіка буде працювати на воєнному підмурку. Я б сказав, що у наступні місяці Росія сутикнеться з екзистенційним кризисом.
Перш ніж ми перейдемо до головних тем вашого артикулу і книги, я б хотів задати велике питання, бо Путін так само заявив про готовність вжити усі необхідні сродки, щоб оборонити нібито територіальну цілісність Росії. І некоторі аналітики кажуть, що Росія готова скористати ядерну зброю, коли вона буде губляти захоплене в Україні території. Що ви думаєте про імовірність такого кроку?
Такая імавернасць заўсёды існуе, але я ў гэтым вельмі сумняваюся. Калі паглядзець на рыторыку, яна была такой ад самага пачатку. Масква няспынна называе для НАТО і Украіны чырвоныя лініі, якія нельга перасякаць, пагражаючы эскаляцыяй. Але адзіны спосаб эскаляцыі для іх гэта ядерная зброя. Калі яны скарыстаюць тактычную ядерную зброю супраць цэляў ва Украіне, гэта прывядзе да лютага адказу з боку Злучаных Штатаў звычайнымі ўзбраеннямі. Росію попередили про наступствы, якія будуць вельмі тяжкими. Знищення їх Чорноморського флоту, знищення інших російських військових активів поза межами Росії. Тут навіть не обов'язково буде наносити удари по самої Росії, але для російських військов, мені здається, це буде навіть більш катастрофічно. Коли б вони скористали стратегічну ядерну зброю, іншими словами, міжконтинентальні балістичні ракети, ракети великої дальності з ядерними боєголовками, це був би кінець Росії. Так, вони б знищили шмат що на Заході, але частково Захід би вижив, а ось від Росії не залишилося б нічого. Основні городи Росії були б знищені за кілька хвилин. І я не думаю, що лідери Росії – ядерні джигадисти-самогубці. Думаю, що вони вельми моцно цінять свою владу, свої економічні активи. Думаю, що вони поспробують пристосуватися до нової речаїсності. Вони будуть так зайняті змаганням за владу, що їм буде не до ядерної кнопки. Я б ще хотів сказати про ядерні коди. Це ж не те, що вони лежать на столі у Путіна, і він може натиснути на кнопку у будь-який момент. Там існують різні узровні узгодненняв. І навіть, коли Путін звар'яцеў, я не думаю, што людзі вакол яго захочуць знішчыць Расею, націснувшы на гэтыя кнопкі. І апошнія. Мы часта чуем пра так званую бесконтрольную ядерную зброю. Я лічу, што гэта неправільная формулёўка. Гэтая зброя ўтрымліваецца ў вельмі канкрэтных месцах на еўрапейскай тэрыторыі Расеі і ў некаторых партах на ўсходзе Расеі і ў паўднёвай Сібіры. Усе гэтыя месцы знаходзяцца на тэрыторыях з расійскай этнічнай большасцю і добра ахоўваюцца. Я не думаю, што такая зброя трапіць рэспублікам ці рэгіёнам, якія будуць аддзяляцца ад Расіі. Але нават калі такое здарыцца, вы ж памятаеце, што адбылося пасля распаду Савецкага Саюзу. Украіна, Беларусь і Казахстан мелі ядерную зброю, ад якой яны адмовіліся. Таму новыя краіны, якія выйшлі б з Расіі, не стануць кідаць выклік Захаду ядернай зброяй, бо ім спатрэбіцца дыпламатычная признання, економічна і політична допомога. Тому я лічу, що гэта ідея про безконтрольну ядерну зброю крыху помилковая у формульовках.
Я мушу задати це питання, бо ви згадали Беларусь, яка мела ядерну зброю, а тепер немає. У недавній книзі Фреда Каплана є описання так званої воєнної гульні американського командування. На ній вирішили в відказ на російський ядерний удар нанести ядерний удар по Білорусі. і ви згадали магчимі об'єкти для ударів поза межами Росії. Чи лічите ви, що Білорусь, чию територію Росія скористала для нападу на Україну у цій війні, може стати одною з целей для удару у відказ, коли Росія скористає тактичну ядерну зброю?
Перш за все, я хочу сказати, що відказ Заходу на тактичну ядерну зброю не буде ядерним. Це буде відказ звичайними озброєннями. НАТО має достатково звичайних озброєнь, щоб знищити основні російські цілі. Я не думаю, що Білорусь буде часткою цих розліків. І сам я такого б не раю. Нам треба, щоб насильництво Білорусі було супроти Путіна, а не за Путіна. Тому я не думаю, що був би удар по Білорусі. Окрім того, у Білорусі недостатково воєнних активів. Є нашмат більш соковітая ціль, яка у будь-якому випадку на окупованій території. Це Чорноморський флот у Севастополі. Мені здається, це була б основна ціль. Є інші бази, інші військові згуртування Росії за межою, на Близькому Сході, у Центральній Азії, у інших місцях. Вони можуть стати цілями. Так само є цілі на морі. Іншими словами, російський флот на Далекому Сході і у Арктиці. Чи ми могли б обвестити ембарго, не дозволяючи Росії російським кораблям вийти з портів, інакше не будуть знищені. Є способи, як з цим розібратися без ядерної зброї і без ударів по російській території, ці, вертаючись до вашого питання, по білоруській території. Бо я не лічу, що це добра ідея. Це б підсилкувало наратив, що Білорусь нібито знаходиться у стані війни з Заходом і НАТО. А ми ведаємо, що це абсолютна лухта.
Ви пишете, що в найближчі роки Російська Федерація може стикнутися з повторенням совєтського або югославського сценарію розпаду, чи ніякої комбінації з обох. Але некоторі російські дослідники перечать, що у більшості російських регіонів нема справді незалежних керівничих елітів, які могли узначалити цей процес. Чи з'являється це ніякою перешкодою розпаду?
Еліти емерджують during crisis. It doesn't take a huge elite, actually. It just takes a few charismatic leaders.
Ні. Еліти повстають під час кризисів. Не треба особливих елітів, достатково кілька харизматичних лідерів. У Центральній і Східній Європі було множство випадків, коли диктатури були такими жорсткими, що у опозиції не було лідерів. Могу дати приклад країни, откуль я вернувся пару днів тому – Альбанії. Там були такі репресії, що опозиція не мала лідерів. А потім раптом тягом кількох тижнів почалися студентські демонстрації, почалися демонстрації робочих, і лідери з'являються. У Польщі Лех Валенса не був часткою еліти. І він піднявся угору, бо був харизматичною фігурою у потрібному місці у потрібний час і був готовий йти на ризику. Мені здається, що в некоторих етнічно неросійських республіках Російської Федерації ми вже бачимо гвалт у сувязі з теперішньою мобілізацією, бо людям обридло, що їх унесок у страти на імперіалістичній війні супроти України непропорційно великий. Лідери повстають під час кризисів. Так було тягом усієї історії і особливо в посткомуністичному світі. Тому я думаю, що питання не у гэтым. Питання у тим, чи некоторые лідери республік і місцові еліти, створені і насаджені Москвою, повернуться супроть Москви. Ви пам'ятаєте, що таке здарилося у свій час у таких місцях, як Україна і Білорусь. Комуністичні лідери були часткою структури, часткою системи номенклатури. Але коли прийшов вирішальний час, вони вирішили обрати незалежність. Іншими словами, вони взяли у своє користання ідею незалежності, національного визволення від Совєтського Союзу, плюралізму і так далі. За гэтым варта сачыць. Я лічу, што сітуацыя будзе адрознівацца паміж рознымі рэспублікамі, а таксама расійскімі рэгіёнамі. У такіх рэгіёнах, як Прымор'е ці Хабаровскі край, нават некаторыя прызначаныя лідары ў нечым супрацьстаялі Маскве. Ёсць рэспубліка Комі, ёсць Якутыя. Таму яшчэ раз адказваючы на ваше пытанне, лідары з'яўляюцца падчас паўстанняў, але нават прызначаныя Масквой мясцовыя эліты могуць павярнуць супраць Москвы.
But the local elites, even those implanted by Moscow, could turn against Moscow.
Коли Советский Союз распадался, амаль усе, а докладней усе новые незалежные державы мели большесть нероссийского населения. У сучасной Российской Федерации это пероважно не так. Але вы пишете, что нават пероважно этнично российские регионы выиграют от суверенитету.
Я бы хотел тут удокладнить. Есть каля 14 республик, где некая этничная группа, кроме российцев, або складая большесть, або яна не мае больш за 50%, але пры гэтым самая шматлікая. Тут гаворка пра паўночны Каўказ, большасць рэспублік Паволжа, а таксама ў такіх месцах, як Тува. Насельніцтва Тувы складаецца пераважна з тувінцаў. Але нават такія рэспублікі, як Саха, Комі і іншыя, маюць наступную тэндэнцыю. Этнічныя расейцы паступова з'язджаюць, а доля мясцовага насельніцтва павольна расце. Мы не бачылі поўных вынікаў апошняга перапісу насельніцтва, а яны маюць быць вельмі цікавыя. Этнічныя расейцы маюць тэндэнцыю пакідаць Сібір, паўночную частку краіны, далёкі ўсход. А калі энергетычная прамысловасць абваліцца, а я думаю, што гэта адбудзецца, я думаю, мы пабачым адток людзей з ханты-мансійскай аўтаномнай акругі, Уралу, Заходняй Сібіры.
Так, але мое питание было про вашу думку, что нават пераважно этнично-российские регионы выиграют от незалежности. Ці лічыце вы, что экономичных причинов хопит, каб забяспечыць імкненне до незалежности?
Well, various reasons. I would say it's economic collapse in Russia, major economic distress, which would lead.
Тут будуть різні причини. Я б сказав про економічний обвал у Росії, про могутний економічний тиск, який приведе до економічної катастрофи, яку предказують економісти. Так само говорка про воєнні страти. Коли Путін, чи той, хто прийде на його нове місце, буде протягувати утримувати території на Донбасі і Крим з огромністими стратами, це так само повпливає на множество людей, якія папросту не хочуць паміраць за інтарэсы Москвы. Па-трэцяе, я б сказаў пра міжнародную ізаляцыю. Многія з гэтых рэгіёнаў, дзе пераважае этнічна-расейскае насельніцтва, мяжуюць з вельмі багатымі рэгіёнамі. Яны б выйгралі ад незалежнасці, стварыўшы больш шчыльныя наўпроставыя эканамічныя стасункі з суседзямі. Калінінград з Еўразвязам, Хабаровскі край і Прымор'я з Японіяй, Паўднёвай Карэяй, Тайванем, Філіпінамі і гэтак далей. Гэта патэнцыйна багатыя рэгіёны, але іх дзеянне абмяжоўвае Масква. І я таксама думаю, што на іх глядзяць як на каланіяльныя фарпосты. Хоць яны і маюць расейскае паходжанне, у значнай часткі этнічна-расейскага насельніцтва ў Сібіры і на далёкім усходзе іншая ментальнасць. Яны нашмат больш па-незалежніцку настроеныя, менш прывязаныя да цэнтру, чым у цэнтральнай Расіі.
Less tied to the center than they are in Russia.
Well, the Russian economist Vladislav Inozemtsev argues that Российский экономист Владислав Иноземцев пишет, что большинство российских регионов, кроме некоторых, которые вы згадывали, таких как Приморский край и Калининградская область, не имеют доступа до шляхов экспорта своей потенциальной продукции и богатства. Мовляв, сами по себе, они экономично нежизнеспособные. А некоторые из регионов, которые вы згадывали, были поглынуты Китаем. Тому они будут опасаться Китаю. Какие ваши думки на этот конт?
My answer to that would be, if we don't want these regions to be absorbed by China, we should.
Мой адказ на гэта будзе такі. Калі мы не хочам, каб гэтыя рэгіёны паглынуў Кітай, нам трэба думаць пра тое, як наладзіць дыпламатычныя, палітычныя, эканамічныя ды іншыя стасункі з імі. Мы – гэта Захад і нашыя саюзнікі ва Ўсходняй Азіі. Бо акрамя Кітаю, усе астатнія эканамічна вядучыя дзяржавы Ўсходняй Азіі вельмі шчыльна супрацоўнічаюць з Захадам. Японія, Паўночная Карэя, Тайвань – это наши близкие союзники. Плюс варто памятать про саму Америку. США и Канада местятся вельми близко от этого региона. Мы думаем, что яны на іншым баку свету. Это так, але там зусім близко Аляска, а так само Британская Колумбия и некоторые іншие провинции Канады. Я думаю, что нам варто иметь политику, якая продухилила доминование Китаю в этих регионах. Треба коммуниковать и налаживать контакты. Коли казать про доступ до шляхов экспорту и так далее, цікаво, что коли поглядеть на республику Саха, якая вельми богатая на диаменты, ці на вельми богатый золотом да іншими минералами Магадан, дык яны, акрамя ціхаакіянскіх шляхоў, маюць арктычны, які нам варта падтрымліваць і адкрываць для новых краін, якія паўстануць з Расіі на далёкім усходзе. Так, краіны, якія не маюць выхаду да мора, звычайна знаходзяцца ў нявыгаднай сітуацыі. Але з другога боку можна паглядзець на Узбекістан ці Казахстан, якія таксама не маюць выхаду да мора, але тым не менш могуць займацца экспартам. Геаграфія не з'яўляецца непераадольным абмежаваннем.
Я б хацеў крыху пераключыцца і звярнуцца да праблемаў Беларусі, бо вы былі адным з амерыканскіх даследчыкаў, якія сустракаліся з Александрам Лукашэнкам у 2013 годзе. І ў той час сярод заходніх аналітыкаў пераважала думка, што Лукашэнка больш-менш незалежны палітык, прынамсі не цалкам расійская марыянетка. Якім быў ваш погляд на Лукашэнку ў той час і якое ў вас меркаванне цяпер?
Так, я б сфармуляваў гэта наступным чынам. Я не лічыў яго расійскай марыянеткай. І я па-ранейшаму не думаю, што ён расійская марыянетка. Аднак у той час ён дэманстраваў больш незалежнасці. Ён спрабаваў супрацьстаяць ціску Масквы і шукаў кантактаў з Захадам. Але ён разбурыў усё гэта, асабліва два гады таму ў 2020 годзе, масавымі рэпрэсіямі супраць апазіцыі і супраць любога грамадскага пратэсту. На маю думку, гэта было катастрофай і паказнікам, што ён згубіўся. Я лічу, што гэта было канцом любых надзеяў, што ён можа быць часткай пераўтварэння Беларусі ў нейкую плюралістычную дэмакратыю. Ад таго часу, вядома ж, Пуцін прыцягваў яго ўсё бліжэй і бліжэй да Расіі. Праз розныя пагадненні, праз дазвол на выкарыстанне беларускай тэрыторыі расійскімі войскамі, праз розныя эканамічныя сувязі. Я б сказаў, што санкцыі, якія мы ўвялі, таксама прыцягнулі Беларусь бліжэй да Расіі. Я не магу сказаць, што я катэгарычна выступаю супраць санкцый, але я стаўлю пад пытанне іх каштоўнасць, калі няма выніку, калі гэта проста пакаранне для ўсяго насельніцтва. Калі апісваць Лукашэнку цяпер, дык я б сказаў, што ён хутчэй не марыянетка, а больш закладнік, які дагэтуль спрабуе неяк таргавацца і неяк адкруціцца ад мабілізацыі беларускіх войскаў для наўпроставага ўдзелу ў вайне на баку Расіі. Гэта я чуў з розных крыніцаў. Думаю, што адзінае, што можна сказаць на ягоную карысць, гэта тое, што ён пакуль што не дазволіў прамога ўдзелу Беларусі ў вайне. Аднак гэта ягоная віна і адказнасць, што ён дазволіў скарыстаць беларускую тэрыторыю, асабліва для нападаў на ўкраінскія гарады, калі адбываўся фактычны генацыд. І гэта не знікне з памяці, я ўпэўнены. Я думаю, што тут напрошваецца пытанне, ці выжыве ён, калі Расія прайграе. І я б сказаў, што не. And for that it will be remembered for sure. But I don't see, I mean, I suppose a follow-up question was, is he going to survive if Russia is defeated? And I would say no.
Well, actually, I wanted to ask you, there are some theories that... Я якраз хацеў спытацца ў вас пра розныя тэорыі, чаму Лукашэнка дагэтуль не аддаў загаду на прамы ўдзел беларускіх войскаў у вайне супраць Украіны. Першае, гэта тое, што ён баіцца, што будуць знішчаныя найлепшыя вайсковыя злучэнні, якія яму трэба ўнутры краіны, каб кантраляваць сітуацыю. А другое, што Расія пакуль не ціснула на яго з усёй моцы, і што для расійскага кіраўніцтва гэта пакуль не настолькі важна. І адпаведна, калі Расія вырашыць, што гэта ўсё ж такі для яе вельмі важна, Лукашэнка будзе няздольны сказаць «не». Ці лічыце вы, што ён па-ранейшаму мае магчымасць сказаць «не» ў такой сітуацыі?
Думаю, гэта залежыць ад таго, чым Расія будзе яму пагражаць. Калі яны скажуць, або пагаджайся, або мы цябе памяняем, ён паўстане перад найцяжэйшым рашэннем у жыцці, шчыра кажучы. Ён паспрабуе блефаваць, неяк адкруціцца, але мне здаецца, што ў такім выпадку ў яго не застанецца выбару, хіба што ён захоча прынесці сябе ў ахвяру. Але я б сказаў і пра трэцюю прычыну. Страх, што калі Беларусь возьме ўдзел у вайне ва ўкраіне і прайграе, гэта прывядзе да ўдару ў адказ па Беларусі і справакуе зрынанне Лукашэнкі. Іншымі словамі, ён баіцца, што беларускае насельніцтва павернецца супраць яго, калі будуць ваенныя страты, калі ў замежнай вайне будуць гінуць беларускія вайскоўцы, звычайныя беларусы. Гэта б нашкодзіла яму яшчэ больш. Ён мае лаяльнасць КДБ, Але не думаю, що він не може цілком покладатися на те, що військо підтримає його у будь-якому випадку.
Після той зустрічі з Лукашенком у 2013 році ваш колега Влад Сохар написав, що підтримувати опозицію у Білорусі контрпродукційно. А того часу шмат що помінялося, і ситуація тепер інша. Якими були б ваші поради для адміністрації США? Як їм тепер варто працювати з Білоруссю?
Моя порада була б протягувати працювати з різними елементами опозиції. Мені здається, що проблема Білорусі у тим, що там нема об'єднаної опозиції, і більшість опозиції поза межами країни. Яна крихту нагадує російську опозицію. З ким розмовляти? Хто лідери?
Частка людей називає вам Світлану Тихановську. Многие лічать, що вона була обрана президентом на виборах 2020 року. Коли зробити проєкцію виніків з тих участків, де відбувся реальний подлік голосу.
Відомо ж, я впевнений, що вона перемогла на виборах. Проблема у тим, чи навіть у вигнанні, чи у опозиції, усі її підтримують як справжнього президента Білорусі. Що б хто не думав про опозицію, їй треба бути більш об'єднаною силою. Під час комуністичної окупації у Східній Європі були уради у вигнанні. Був урад Чехословаччини, Польщі, Югославії. Вони мали ніякий кредит довіру, ніякую переємність, ніякую легітимність. Я тепер цього не бачу ні у білорусів, ні у російців, скоординованого легітимного органу, з яким могла б мати справу міжнародна супольність, і казати, ось поглядіть, коли влада у Білорусі чи Росії обриніться, ми підтримаємо ось їх, як легітимну альтернативу. Інша проблема, відомо ж, у тим, що про репресії у Білорусі ми докладно не ведаємо, як за останні два роки повернулися громадські настрої. Я подозраю, що білоруси докладно ведають, що відбувається в Україні, і більшість не підтримує російську позицію. Але це значить гэта, що люди будуть готові до протестів, які ми починаємо назирати тепер у Росії. Коли були протести на вулицях після останніх сфальшованих виборів, у нас була огромністая надія. І я пам'ятаю, як гэта здивило многих людей. Я пам'ятаю, як я казав, ми маємо стереотип, що білоруси нікі послухмяні або тихі, пасивные, але коли приходить вирішальний момент, яны могуть паўстаць. Я б сказав, що коли адбудзецца паўстанне, а гэта ў Беларусі може здарыцца зноў, яно зможа адолець сілы бяспекі. І на першы план могуць выйсці новыя лідары. Мы ўжо размаўлялі пра гэта ў кантэксце Расіі. Я не кажу, што Ціхановская і іншыя цяперашнія лідары будуць выключаныя з гэтага працэсу, зусім не. Але, шчыра кажучы, я лічу, што спатрэбяцца новыя легітымныя выбары ў Беларусі. Русі після того, що відбудеться з Лукашенком, чи то від його позбавляться росіяни, чи білоруський народ.
Some new legitimate election in Belarus after whatever happens to Lukashenko, whether the Russians get rid of him or the Belarusian people do.
Well, my last question, what would be your message to those people inside Belarus?
Моє останнє питання, що б ви сказали тим людям у Білорусі, які тепер нас глядять? У Білорусі амаль 1500 тільки офіційно признаних політв'язнів. Справжня лічба може бути нашмат більшою, бо многі свояки бояться і не хочуть називати імена таких людей. Репресії протягуються кожен день. Що б ви сказали тим людям внутрі країни, які по-ранішому виступають супроти влади?
Я б сказав, не здавайтеся. Є різні шляхи для супротиву. Прийде час, який ви можете допомогти наблизити. Час, коли спотребяться нові протести, нові демонстрації. І я думаю, що коли осяде пил, а російці будуть усе більш проігравати у своїй війні супроти України, Білорусь повстане як більш незалежна держава, яка буде рухатися до плюралістичної демократичної системи. Я справді лічу, що Лукашенко буде зринутий. Я не думаю, що він здолеє супротистояти тиску, який уже наближається. І останнє, що я хотів би сказати. Тие смелые білоруси, які воюють супроти російського імперіалізму у батальйоні Каліновського і в інших злученнях попліч з українцями, дають вельми моцне послання білорусам, що ви маєте свою ідентичність, свою історію, свою країну, і рано чи поздно її треба буде обороняти. Тому я думаю, що вони роблять вельми моцне послання. А тим, хто каже, що білоруська ідентичність слабая, я відкажу, що часом ідентичності повстання паўстаюць і ўзмацняюцца ў часы крызісу. Думаю, што гэты крызіс пачынаецца.
Thank you very much.
Thank you, Alex.
Я нагадаю, з нами на сувязі быў Януш Бугайскі, старшы даследчык амерыканскага аналітычнага цэнтру Jamestown Foundation. Вы можаце падпісацца на наш канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Сталыя слухачы ведаюць, што я не абыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія ўмацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускае навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам, выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. Кастам мае значэнні звычка, звычай, а таксама замоўлены, а яшчэ і мытня. Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое кастамайзінг па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «customize», цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў «Рекаст Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у вангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а «кастамайзінг» – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы – Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме «Іж Юпітер 4», якщо протягом півтора року над ним будуть працювати натхненні майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів. Із Німеччини харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «Facebook» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Facebook». Facebook.
Такім чынам, казаць трэба «напісаў у Фейсбуку». Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці
– Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога – шчэбет, цвырканне, ціўканне. Другое значэнне – узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Твітер – гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер – як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема ў ангельскай мове пасля «т» гук «в», які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае. Але «твітер» гучыць задужа экзатычна. Таму па-беларуску «твітер». Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. «Ю» – гэта «ты» альбо «вы», а «тюб» – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове паўночнай Амерыкі «туб» завецца «тэлевізія». У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. «Ютуб» – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць «ютюб». Але ў самой ангельскай мове два стандарты – брытанскі
YouTube
і амерыканскі
YouTube.
Гэта кембрыцкі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І прозвал Кернус берах той, дзе людзі множыліся мовою сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі, «туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму «ютуб». Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы же чытаеце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на «ютубе». Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Псіхасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Step by step», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны», узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоў кальчуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі шыцтык мець ваўчынны інтерфейс.
Гэта Саўка ды Грышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. «Інтерфейс», па праўдзе, спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску?
Фалава.
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове, адпаведнае для «фалавер» слова «обсервуёнцы», означає «назіральник», у чеській «следуїці», що не вимагає перекладу, в українській – просто «читач». І для нас гэта найлепший термін. А то все вакол будзе як у обвестцы на сторонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу.
Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг – вуснае апавяданне. Ну, не знайшлося в арганізатараў вучобы беларускага слова. І гэта з нашай шматвекавой традыцыяй казальніцтва. З вами был Вінцук Пучок. Thank you.